შეიძლება ვიღაცისთვისაც უკან გადანაცვლება იყოს დროში, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის შედეგებზე უნდა ვილაპარაკოთ. მონიტორინგის საბოლოო შედეგები, როგორც წესი, ასეთი ავტორიტეტიანი ორგანიზაციები, მათ შორის უთო გარკვეული ხნის, რამდენიმე თვის შემდეგ აქვეყნებენ ხოლმე, რადგან ამ ინფორმაციას სჭირდება დამუშავება, ანალიზი, გარკვეული ტიპის დეტალები ცოტა მოგვიანებითაც ირკვევა, და იქ უშინ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ გამოაქვეყნა საბოლოო ანგარიში თავის მონიტორინგის შედეგებისა. შემიძლია ვთქვა მივესალმები ბატონ მიხეილ ბენიძეს, აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის სვეტის, დილომშვიდობის.
დილომშვიდობისა. მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული, ასე ვთქვათ, დეტალები, ნაწილები ამ ანგარიშისა ამოცნობილი იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ეს ნახევრად ხუმრობით, მაგრამ ამაში ხო დასამალი არაფერი არის, რომ ერთ-ერთი წყარო ამ თემაზე თავი ეძღვნებოდა ერთ-ერთ საქართველოს ნაწილში ამ ანგარიშის სწორედ არჩევნების თემას.
დიახ, მე მგონი, რომ ალბათ სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში უფრო მეტად მოხდა ჩვენი წინა ანგარიშები, წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ გამოქვეყნებული ანგარიშები. ეს ანგარიში იმის გათვალისწინებით, რომ ასე ვთქვათ, მოყვა შემდეგ უფრო სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშს, ალბათ აქედან, შესაბამისად აქედან არაფერი იქ არ მოხვედრილა, თუმცა ძირითადი ტენდენციები ცხადია, იგივეა. ჩვენ რაღაც განსაკუთრებულად ახალს არაფერს ვამბობთ, რა გარდა იმისა, რაც ვთქვით, თუნდაც წინა საარჩევნო პერიოდზე არჩევნების დღეზე. უბრალოდ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული პერიოდის გასვლის შემდეგ ამ საკითხებზე მიბრუნება ჩვენ გვაძლევს ორი რაღაცის საშუალებას. ერთი, რომ ერთიანად გავიაზროთ და ანალიზი ჩავატაროთ, თუ რა ტენდენციებს ჰქონდა ადგილი და არა ვთქვათ კონკრეტულ დარღვევებზე, არამედ ერთიანი ანალიტიკური სურათი შევთავაზოთ საზოგადოებას, და მეორე, რაც ყველაზე მთავარი არის ალბათ ღირებულება ასეთი დოკუმენტის, არის ის რეკომენდაციები, რომელიც უკვე მომავლისკენ იყურება. ანუ რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა გაუმჯობესდეს, რას უნდა მიაქციოს განსაკუთრებული ყურადღება, როგორც ხელისუფლებამ, ასევე სხვადასხვა აქტორებმა, რომელიც ჩართული არიან ამ პროცესში.
სვენას ასევე ვუთხრათ, რომ დღეს აი ახლა სწორედ ამ წუთებში დაიწყო სასტუმრო ბილტმორ თბილისში კონფერენცია კვლავაც 2018 წლის პრეზიდენტის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებზე. მიღებული გამოცდილება და სამომავლო ნაბიჯები ევროსაბჭოს ორგანიზებით ტარდება. ეს წრებიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ხელისუფლების წარმომადგენლები. ვიღაც შეიძლება თვლიდეს აი საკუთრებით ეს მომახოლმე ყურადღება და დიდი მოლოდინია არჩევნების დღის შემდეგ, აი პირველი წინასწარი განცხადებების მიმართ სხვადასხვა ორგანიზაციის, იქნება ეს ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, და თვეების შემდეგ შეიძლება ბევრი თვლიდეს, რომ ეს ნაკლებად აქტუალურია, რადგან არჩევნები ხომ უკვე იყო, შედეგები ხომ უკვე ვიცით და აწი რაღაც შეიცვლება. მაგრამ რატომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რაც თქვენ ბრძანეთ, ტენდენციების გააზრება? რისთვის არის საჭირო? ნაწილობრივ, რა თქმა უნდა, პასუხი ვიცი, მაგრამ მინდა რომ თქვენ ჩამოვაყალიბოთ, რისთვის არის ეს საჭირო და რა შედეგი შეიძლება ამან მოიტანოს?
ხო, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად ბრძანეთ. ძირითადად ყურადღება მიემართება ხოლმე უშუალოდ არჩევნების პერიოდში გაკეთებულ განცხადებებს და შეფასებებს, და ზოგადად სადამკვირვებლო მისიებს და აი იმ პროფესიულ დაკვირვებას აქვს თავისი ფუნქცია სხვადასხვა პერიოდში. არჩევნებამდე პერიოდში მთავარი ფუნქცია არის მის მხრიდან პრევენცია სხვადასხვა დარღვევების, აი ამ დარღვევების გაშუქებით, იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს ყურადღების მიპყრობა არჩევნების პერიოდში და გარკვეულწილად იმავე ეტაპზე შეაფასოს, თუ როგორი არის წინა საარჩევნო პერიოდი. არჩევნების დღის შემდეგ ბუნებრივია მთავარი მოლოდინი არის, ასე ვთქვათ, უშუალოდ არჩევნების დღის ლეგიტიმაციის და იქ არსებული გამოწვევებზე საუბრის. მაგრამ აი მას შემდეგ, რაც გარკვეული პერიოდი გაივლის და არჩევნების შემდეგ დავსხდებით, მთავარი ფოკუსი ალბათ ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, არის შევაფასოთ, თუ როგორი არჩევნები იყო და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, ერთგვარად უკვე მას შემდეგ, რაც საარჩევნო ციებ-ცხელება ჩავლილია, შემდეგ არჩევნებში ჩართულ მხარეებს და ხელისუფლებას გავაცნოთ, როგორ ჩაატარეს, როგორ გაართვეს თავი ამ ამოცანას. მაგრამ მეორე მხრივ, რაც ყველაზე მთავარია, არის გავიხედოთ წინ მომდევნო არჩევნებისთვის რა უნდა გამოსწორდეს, და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწილში ყველაზე დიდი ღირებულება არის, იმიტომ რომ ჩვენ გველოდება ძალიან სერიოზული საარჩევნო ციკლი, 2020-2021 წლების საარჩევნო ციკლი, სადაც მარტივად რომ ვთქვათ, ისეთი ტენდენციები და ის, რაც ჩვენ ნახეთ ბოლო არჩევნებზე, ის სურათი იქნება მიუღებელი, და ვფიქრობ, რომ აი ამ იმისათვის რომ ეს არ განმეორდეს, რა უნდა გაკეთდეს? სწორედ ამაზე იქნება მსჯელობა ასევე დღეს ამ ღონისძიებაზე, რასაც მე ცოტა ხანში შევუერთდები, მაგრამ ასევე ზოგადად აი ესეთი შემაჯამებელი ანგარიშების ერთ-ერთი ღირებულება არის ის, რომ არა ვთქვათ ერთ დღეს მხოლოდ და რაღაცა ერთ კონკრეტულ კონფერენციაზე, არამედ განგრძობითად ჩვენ დავსხდეთ და ვიმსჯელოთ, ვიმუშაოთ ერთობლივად ამ რეკომენდაციების ასე ვთქვათ გაზიარებაზე
და ნათელი არის ის
ახვაზე კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში.
დიახ. და სწორედ ამაზე მინდა ვილაპარაკოთ, რის ასახვას თვლით საჭიროდ და რის შეცვლას. გასაგებია და ნათელია, რომ შედეგი არჩევნების არ იცვლება, მაგრამ რა შეიძლება შეიცვალოს შემდეგ არჩევნებამდე? რას თვლით თქვენ შესაძლებლად, რას თვლით ყველაზე მნიშვნელოვნად? აი ეს საკითხები რომ მიმოვიხილოთ.
Ну, პირველ რიგში, ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა აი 2019 წელი. იცით რომ საქართველოსში ძალიან ხშირი გვაქვს არჩევნები და ეს რაღაც მომენტში კარგია და რაღაც მომენტში ამას თავისი турბულენტობა ახლავს თან და პრობლემურიც არის, მაგრამ ის რომ გვაქვს ერთი ასე ვთქვათ არასაარჩევნო წელი, რომელიც იძლევა საშუალებას რომ არ იყოს ან ყოველ შემთხვევაში ნაკლები იყოს უშუალოდ საარჩევნო დაინტერესება იმ კონკრეტულ წელს, ეს უნდა იქნას მაქსიმალურად გამოყენებული იმისათვის რომ საკანონმდებლო კუთხით და პრაქტიკის კუთხით მოვემზადოთ მომდენო მნიშვნელოვანი არჩევნების. ამიტომ არის გარკვეული, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობების ფანჯარა, როგორც იტყვიან ხოლმე, ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ამ პერიოდს ზე გავაკეთოთ აქცენტი. ხოლმე რა უნდა შეიცვალოს, ხო? პირველ რიგში ასევე უნდა ვთქვა ისიც, რომ ხო, აქ ამ რეკომენდაციებში შეიძლება ეს ასეთი სახით არ არის ფორმულირებული, მაგრამ რიგი მიმართულებით ჩვენ არსებულ დარღვევებზე სამართლებრივი რეაგირების საშუალება უკვე გვაქვს. ანუ კი არის საკითხები, რაზეც უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა და უნდა გაუმჯობესდეს, მაგრამ ამის მიუხედავად არის დღეს არსებული კანონმდებლობა. მაგალითად, როდესაც ზეწოლა მუქარის ფაქტებზე საუბრობთ და საუბრობთ, როდესაც ამორჩევლის მოსყიდვაზე საუბრობთ და ის პრეცედენტო 600,000 ამორჩევლის ვალების განულება ცალსახად ამ საკითხს ეს არის ამორჩევლის მოსყიდვა. როდესაც ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობთ, დღეს საქართველოს არსებობს ძალიან გამართული, საკმაოდ გამართული კანონმდებლობა. და მთავარი პრობლემა ამ ნაწილში არის კანონმდებლობის აღსრულება და პოლიტიკური ნება იმისა, რომ შესაბამის უწყებებს და ხელისუფლებას ქონდეს ადეკვატური რეაგირება ამ სახის დარღვევებზე. ეს არის ალბათ მთავარი, რაც არ უნდა ჩვენ, ანუ ეს დათქმა უნდა გქონდეს, ასე ვთქვათ, ვიდრე აი მსმენელს, როდესაც ვესაუბრებით, რომ რაღაცა უნდა გამოსწორდეს, რაღაცა უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობაში. ცხადია, სულად შეიძლება გავწეროთ იდეალური კანონმდებლობა და ხანდახან ამბობენ ხოლმე, რომ აი საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია იდეალური შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ თუ ეს პრაქტიკაში არ აღსრულდება და თუ ამას რეალური ძალა არ ექნება, ცხადია დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რა ეწერება კანონში, ხო? ანუ ეს არის მთავარი დათქმა, რაც ხელისუფლების მხრიდან და ზოგადად შესაბამის უწყებების მხრიდან უნდა ჩანდეს პოლიტიკური ნება იმისა, რომ აღსრულდეს კანონი და იყოს რეაგირება.
რა აი თუ შეიძლება მაგალითი რომ დავასახელოთ, რადგან თქვენ სწორედ საჩირობის განხილვის ნაწილში გაქვთ შენიშვნები, რა იყო ნიშანდობლივი? ხო, აღსრულების
აი საჩირებამდე სანამ მივალთ, აი თუნდაც აი დიდ საკითხებს რო შევხედოთ, ხო, აი მაგალითად სწორედ შარშან არჩევნებამდე დაახლოებით სექტემბრის თვეში გავრცელდა ეს ცნობილი ომეგას საქმესთან დაკავშირებული ჩანაწერები, სადაც ნუ ბევრ საკითხზე იყო საუბარი, მაგრამ მათ შორის ერთ-ერთ საკითხზე, რადგან იყო საუბარი, იყო ეს ეგრეთ წოდებული შავი ფულის ტრიალზე პოლიტიკაში, რომ თითქოს ამ ჩანაწერების მიხედვით არსებობს რაღაცა ცალკე ყულაბა, რომელშიც ბიზნესმენებს ასე ვთქვათ არადეკლარირებულად რაღაცა თანხას შეაქვს და შემდეგ ეცხმარდება მართველი პარტიის პარტიულ ინტერესებს, ხო? ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით გავიდა 6 თვე. ჩვენ დღემდე არ ვიცით რა რეალურად ეს ასე არის თუ არა, ხო? რა სურათი დაიდო გამოძიების შედეგად არ ვიცით. იმ მომენტში რაღაცა იყო ხმაური და შემდეგ ჩაიფარცხა ეს თემა და ჩვენ მაშინ, როდესაც ამ და სხვა საკითხებს ამ ჩანაწერების მიხედვით ვაკრიტიკებდით და ვამბობდით, რომ ინსტიტუციური პრობლემებთან გვაქვს საქმე დემოკრატიის განვითარების, მაშინ ხელისუფლების მხრიდან გვეუბნებოდნენ, რომ რატო აკეთებთ წინსწრებით ამ განცხადებებს, დაველოდოთ გამოძიებას. კი ბატონო, აი დაველოდეთ ახლა გამოძიებას, ჩაიარა ამ არჩევნებმა და ნებათაღელვამ, რას გვეუბნებოდნენ ნება ხელისუფლება. აი ამაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ნება, აი ეს არ არის ხო ერთადერთი საკითხი, იყო არაერთი საკითხი, რომლის გამოძიებაც გაუგებარი არის სადარი და რა ეტაპზეა. ასევე რიგ საკითხებზე იწყება გამოძიება, ბრალი წარედგინება და ხალხს შემდეგ ეს იწელება ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. აი ასეთ საკითხებზე ვსაუბრობთ, როცა ნების არარსებობაზე არის საუბარი. უფრო დიდ საკითხებზე. იგივე ამორჩევლის მოსყიდვაზე როცა არის საუბარი, ჩვენ მაშინ იცით რომ ძალიან ეს კეთრი განცხადებები გავაკეთეთ, მიმართეთ პროკურატურასაც, პროკურატურამ განაცხადა რომ ის შეისწავლის ამ საკითხს, მათ არ უთქვამთ რომ გამოიძიებენ და გამოძიებას დაიწყებენ, მაგრამ აი რაღაცა მოიკვლევენ და შეისწავლიან. არ ვიცით ისე რა შედეგი მივიღეთ ამ მოკვლევის და შესწავლის შედეგად. Ну, ფაქტი არის ახლა ახაც პოლიტიკურ ნებასთან მედივართ, იმიტომ რომ თუ შეისწავლეს და მოიკვლიეს, მაშინ ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირებზე მოუწევთ გასვლა, იმიტომ რომ ცალსახად აქ რეალურად თუ მიყვებიან ასეთ საქმეს და მქონდა ასეთ საქმეს მქონდა ხო ადგილი, მაგრამ ну აი ეს არის ის როცა საუბრობთ რომ ნების არარსებობა რეალურად აფერხებს კონკრეტულ დარღვევებზე რეაგირებას. ხლა რა უნდა შეიცვალოს, ეს არის და შეგვიძლია საჩივრებზე მე კიდე დეტალურად ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემა არის და ეს უკვე უფრო მიემართება საარჩევნო ადმინისტრაციას, ვიდრე ვთქვათ რაღაც საგამოძიებო უწყებებს და ასე შემდეგ. მაგრამ რა უნდა შეიცვალოს, არის ერთი საკითხი, რომელიც ამ ანგარიშის მიღმა ზოგადად გასდევს ქართულ საარჩევნო გარემოს და სიპოლიტიკურ სივრცეს, ეს არის უშუალოდ საარჩევნო სისტემა. და არ ვიცი, თქვენთანაც აქ არაერთხელ გვისაუბრია და რაღაც იმასავით ჯადოსავით სულ ერთსა და იმავე წრეზე ტრიალებ, როდესაც ამ საარჩევნო სისტემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ რეალურად ფაქტი არის ის, რომ დღეს უთანასწორო გარემოს პოლიტიკური პარტიებისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რაც თქმის, ეს არის ის საარჩევნო სისტემა, რომელიც კონკრეტულად საპარლამენტო არჩევნებზე გამოიყენება. Ну თავისი პრობლემები აქვს ასევე თვითმართველობის საარჩევნო სისტემას და ბუნებრივია ამაზეც მოგვიწევს მსჯელობა, ალბათ მოგვიანებით მიმდინარე წლების განმავლობაში, მაგრამ თავარი ამოსავალი წერტილი აი მაჟორიტარული სისტემის ხარვეზების გამო და პრობლემების გამო, რაც რეალურად ერთ პარტიას აძლევს ხოლმე საშუალებას დომინანტური პოზიცია ქონდეს პარლამენტში, მიუხედავად იმისა, რომ საკმარის რაოდენობის ხმები არ აქვს მიღებული, ეს არის პრობლემა.
მე მინდა კითხოთ, აი რა სამართლებრივი პერსპექტივა შეიძლება ჰქონდეს ოპოზიციური პარტიების ამ ინიციატივას, ხელმოწერების შეგროვების და ასე შემდეგ? აქაც ხომ პოლიტიკური ნების საკითხია, მოგცემთ პასუხის საშუალებას, მსმენელი გველოდებაო, გვანიშნებს ხმის რეჟისორი დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა, კალათონი და მისელების ჩვენს თუმას საბაწონო მიხელ, მე ესეთი კითხვა მაქვს. გასკვნა არჩევნების შემდეგ შედეგი რაშია? ჩვენ ვიცით რომ საპრეზიდენტო არჩევნები არის როგორც ჩანს თავისი ღირებულებით დარგვეულთან მიმართებაში, მსოფლიო ჩემპიონატი ნაკლები მოვლენა ოლიმპიადაზე, ისა ევრო ჩემპიონატზე, იმიტომ რომ იქ თუ სპორტსმენს დაუდგინდა რომ რაღაცა დარგვეები ჰქონდა, დოპინგი, მოსყიდვა, რაღაც ისეთნი ციხენებდა მექანიკულს, რომლითაც მან მოწინააღმდეგეს არასამართლიანად მიაყენა ზარალი, პრაქტიკულად დაამარცხა და არიღო ნულწრფელი და რეალური მოგებაში არა აქვს მნიშვნელობა რავა დაგავა, მაშინ იმ პიროვნებას ერთმება ჩემპიონატი ეკისება ჯარიმა და ჩვენთან რა ხდება? ეხლა რუსეთუნე ოლიგარქს უროიმილო გადაბრუნდება, რაც კი ამერე დაუწერე, ვიცით რომ იყო მოსკიდვა რა, და იმაზეც კი ვეწავითნიან რომ პროცენტულად მაინც დაეკლოთ, იმაზეც კი არ წავდიო რომ პროცენტებით, ნაკლებ პროცენტებით მაინც
გაემაგრებდა.
და როგორც მაინც რადიოს ოცეთი დამოკიდებულება არის, რუსეთ ეს ხომ არის იმისი თავარი მოტივი რომ გავაყარებ და მოგებულებს აღარ ძიან. აი ეს ხშირად ზის ხოლმე, მოიგო ესე იგი ღმერთმა შეარგოს, მე რეგი ურემი რომ გადაბუნიო
და რა ფიმი
რა მე გამოჩდება,
მაგრამ
ისაც მიყვარ.
მადლობა, გმადლობთ. 2988 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. არ გვაქვს ძალიან ბევრი დრო და ამიტომ გაჩქარებდით. რა აზრი აქვს, რა კითხვითაც მე დავიწყე ფაქტობრივად, ანუ სხვანაირად იკითხე.
კი, გასაგებია, პრინციპში გასაგებია არის ეს პოზიციაც, ასე ვთქვათ, და გარკვეული გულისხმობა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის დროულად აღმოიფხვრას ის რაღაც ხარვეზები და პრობლემები, რაც არის და არა შემდეგ, როცა ეს ყველაფერი ჩაივლის. მაგრამ ერთ-ერთი რა აზრიც აქვს არის ის, სწორედ რომ აი თუნდაც დღეს რა კონფერენციაც ახსენეთ, ყველა საერთაშორისო დონეზე ყველა დეკლარაცია თუ დოკუმენტი, რაც მიღებული იქნა საქართველოსთან მიმართებაში ბოლო თვეების განმავლობაში, ყველა ძალიან მწვავედ ახსენებს და იცით თქვენ ამის შესახებ სწორედ ამ არჩევნებზე არსებულ გამოწვევებს, და ეს არ არის მხოლოდ ამის მიღმა კიდევ რასაც ჩვენ ფურცელზე ვხედავთ და რასაც დიპლომატიურ განცხადებებში ვხედავთ, კიდევ უფრო სიღრმისეული და კიდევ უფრო სერიოზული საუბრები მიმდინარეობს დახურულ კარს მიღმა ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ამიტომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც იმ პრობლემებს და იმ გამოწვევებს, რასაც ვხედავთ არჩევნებზე, გრძელვადიანი განგრძობითი ეფექტი აქვს ხელისუფლებისთვის და ის დისკომფორტს უქმნის ხელისუფლებას მომდევნო არჩევნების მოლოდინში ყველა ეტაპზე და გარწმუნებთ, რომ მომდენო არჩევნებისთვის კიდევ უფრო მეტი იქნება ყურადღება იმაზე, იმიტომ რომ აქამდე მაინც მოლოდინი იყო ხელისუფლებისადმი და საქართველოსადმი, რომ ჩვენ მეტნაკლებად პოზიტიური ტენდენციით მივდივართ არჩევნებებზე და ტრაექტორია კარგი გვაქვს. ახლა როდესაც აქედან გადახრა და ხლა არ ვიცი მსოფლიო დონეს ვერ შევადარებ, მაგრამ საქართველოში ბოლო ვთქვათ 6-7 წლის განმავლობაში ჩატარებულ არჩევნებთან შედარებით, რომ მნიშვნელოვანი გაუარესება გვაქვს, ეს ცხადია და ამ ეს ალბათ განსაკუთრებით მეტ კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას მოიტანს 2020 წლის არჩევნებისთვის, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ფაქტორების
მხრივ. კი, მნიშვნელობის მხრივაც. და ჩემ კითხვას რომ უპასუხოთ მოკლედ და ანგარიშს მეუბრუნდეთ, ისევ რა პერსპექტივა აქვს სამართლებრივად ეფექტის თვალსაზრისით ოპოზიციის ინიციატივას?
მე ვფიქრობ, რომ
რომელიც არჩევნო სისტემას შეეხება, მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს, რომ აი 2020 არჩევნები უკვე პროპორციული, მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდა.
პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ის უკვე კარგია, როდესაც იმ ოპოზიციური პარტიებში ჩვენ ხედავთ საკმოთ ფართო სპექტრის გაერთიანებას ამ მიზნის გარშემო, რასაც საარჩევნო სისტემის შეცვლა ქვია, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს სხვადასხვა პლატფორმაზე, შეიძლება ქონდეს სრულიად განსხვავებული პოზიციები, მაგრამ ყველა იაზრებს და უნდა იაზრებდეს, რომ თუ თანასწორი არ არის გარემოს, იქ უკვე აზრი არ აქვს, ვთქვათ, რომ ამ შეჯიბრს, ხო? ამიტომ ეს უკვე ძალიან მისასალმებელია, საკმოთ ამბიციური გეგმა აქვს დასახული, ცხადია 200,000 ხელმოწერა უკვე საკმარისი იქნება და ვფიქრობ, რომ ეს ამის მოგროვება არ უნდა იყოს რთული, იმიტომ რომ წარსულში ჩვენ გვახსოვს, რომ უკვე 200,000 ხელმოწერით იყო ინიცირებული სწორედ ასეთი ცვლილებები წარსულში და ამდენად ვფიქრობ, რომ ამას აქვს გარკვეული პერსპექტივა, მათ შორის პოლიტიკურ არენაზე ამ ყოლაფრის გამოცოცხლების. ახლა მეორე საკითხი არის ხელისუფლების მხრიდან ნებაზებ საუბრობდით, ხელისუფლების მხრიდან არის შეიძლება თუ არა იყოს
ადეკვატური. მე რა იქნება რა
თქმა უნდა. მე მგონია, რომ ახლა არ ვიცი, ქართული ოცნება ამ ბოლო ხანებში არის სრულიად შეუვალი საზოგადოებრივი განწყობების ასახვის მხრივ, ხო? ანუ რასაც ხედავთ სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში, როდესაც პრაქტიკულად ყველა, მათ შორის მათი მომხრეებიც ეუბნებიან, რომ არ უნდა გააკეთო ეს, რომ აი ამ კლანს, რომელიც სასამართლო სისტემაშია, ჩაუგდო პრაქტიკულად სამუდამოდ 10 წლების განმავლობაში ეს ძალაუფლება და გაუმყარო პოზიციები და პრაქტიკულად იმას, რასაც აკრიტიკებდი, ის იმას შენ თვითონ შეუწყო ხელი დღეს და ის ადამიანები გაამყარო და გააძლიერო, ამას მათი მომხრეებიც როდესაც ეუბნებიან, ამასაც კი არიჯერებს დღესდღეობით ხელისუფლება. ამიტომ რა თქმა უნდა, რთულია იმის თქმა, რომ მათ ადეკვატური რეაგირება შეიძლება ჰქონდეთ, მათ შორის 200,000 ამორჩეულის ხელმოწერაზე, ან თქვა თუნდაც 900,000-ზე ან მილიონზე. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისევ ქართული ოცნებისთვისვე არის უფრო სასარგებლო, თუ ისინი შეცვლიან საარჩევნო სისტემას. რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, მათ შეუძლიათ ეს გამოიყენონ და თქვან, რომ ვერცერთმა ხელისუფლებამ ეს ვერ შეძლო და აი ჩვენ არ გვეშინია არჩევნების და ეს ამას ვაკეთებთ. მეორე, ამას ჩემი აზრით ექნება რაღაც, დღეს მივდივართ რაღაც პოლიტიკური ძალიან დაძაბულობისკენ და კრიზისისკენ, ხო? ანუ პოლიტიკურ არენაზე რასაც ხედავთ. ამას ექნება ერთგვარად სიტუაციის განმუხტვის შესაძლებლობა, როდესაც პარტიები გადაერთვებიან საარჩევნო მზადების პროცესში და ეს ვფიქრობ, რომ მართ შორის ქართულ ოცნებასაც აწყობს და სიტუაცია უფრო, ასე ვთქვათ, კონტროლირებადი და სტაბილური გახდება. და მესამე, ქართულ ოცნებას არ ვიცი რამდენად აქვს გააზრებული, მაგრამ მათ შეიძლება არ ქონდეთ გარანტირებული 2020 წელს გამარჯვება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ყველაფერს ცდილობენ, მათ შორის აი მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნება.
გარანტირებული უმრავლესობა, ხო?
უმრავლესობა, ან თუნდაც, ვთქვათ, ხო, საუკეთესო შედეგი. კი ბატონო, აქედან დავიწყოთ. ანუ მათთვის შეიძლება მათთვისვე იყოს უკეთესი ეს სისტემა, რო არ მოუბრუნდეთ, როგორც ვთქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას მოუბრუნდა თავის დროზე არ შეცვალა სისტემა და შემდეგ
გადასცა
ეს ესტაფეტა და ეს უპირატესობა ქართულ ოცნებას. მათთვისაც შეიძლება უფრო, ისინი შეიძლება მომგებიან პოზიციაში აღმოჩნდნენ 20 არჩევნების შემდეგ, რომ უფრო კარგ, ახლა მოლოდინი არის, რომ 20 არჩევნებში შეიძლება ასე ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის შესაძლებლობა გაჩნდეს, ხო? შეიძლება ქართულ ოცნებას ქონდეს უკეთესი პირობები, თუ მათ შორის ან ნებისმიერ პარტიას, მარტო ქართულ ოცნებაზე არ არის საუბარი. ანუ ეს, როდესაც ვამბობთ, რომ თანასწორ გარემოს ქმნის, როგორც ოპოზიციისთვის, ასევე ხელისუფლებისთვის, ასეთ შემთხვევაში, რომ საბოლოო ჯამში ყველამ შეიძლება ის რაღაც უკეთესი პოზიციით წარსდგეს. აი აქ ეს არის, ახლა თუ ქართულ ოცნებას ეს ყველაფერი არ აინტერესებს და ის მართლა აპირებს ყველაზე ბინძური მეთოდებით ბრძოლას, რაც რაღაც ამის ინდიკატორი იყო ბოლო არჩევნები, ხო? განსაკუთრებით მეორე ტური. ნუ მაშინ ბუნებრივი ახლა საერთოდ ამ საკითხებზე საუბარს დიდი შედეგი არ ექნება, მაგრამ მაშინ მივიღებ ძალიან ცუდ ალბათ მოვლენებს, რაც შეიძლება თანახმდეს ამ პროცესს. ამიტომ ეს, არ ვიცი, სახელმწიფოებრივად აზროვნება არის ალბათ მნიშვნელოვანი.
ხო, ეს ამბავია, როცა, ხო, არ ვიცი, ჯერ მე არ მახსოვს ასეთი მართველი ძალა, რომელსაც მსგავსი ცვლილება, როგორც თქვა, გაებედოს. ხო, ამას ჭირდება გაბედვა იმ თვალსაზრისით, რომ ამას რისკიც ახლავს და შეიძლება მისთვისაც იყოს სასარგებლო. ორივე დაშვება უნდა იყოს გათვლილი. პირველი ნაწილის დასრულებამდე ცოტა დრო გაგრჩება, მეორე ნაწილში კიდევ გთხოვთ რაღაც ხანი
და
იქნებ დარჩეთ, ვიდრე სხვა სტუმარი შემოვა, რომ მეტი ვთქვათ ანგარიშზე და რომ შევუდგეთ მაინც აი ამ დროში, რაც დაგრჩა ახლა. პირველ ნაწილში რა არის აი ყველაზე მწვავე, ყველაზე საჩქარო, სწორედაც აი წელს გასაკეთებელი საქმე, იმიტომ რომ ვიცით რომ არჩევნების წელს მე რაც წღება, რა ვიცი, ისეთ შედეგი ვერ მოაქვს ხოლმე.
Ну, აი ამ საარჩევნო სისტემას და ამ საკითხებს თუ დავანებებ თავს, ну ზოგადად საჭირო არის რომ შეიქმნას ინკლუზიური სამუშაო ჯგუფი პარლამენტში, რომელიც იმუშავებს საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომელიც თავის თავში გაერთიანებს როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ასევე არასამთავრობო სექტორის საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ასე შემდეგ. ამასთან საჭირო არის ახლა ჩვენ სახავთ ერთ-ერთ პირველ საკითხად საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესის ცვლილებას და ამ გამოწვევას. იცით რომ დღეს დომინანტ მდგომარეობაში საარჩევნო კომისიებში არის ქართული ოცნება. ეს სხვათაშორის უბრალოდ ეს საკითხი იყო ძალიან მწვავედ ნახსენები როგორც ეუთოს ანგარიშში, ასევე ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშში. და ნუ ამას ათანახლავს ის რომ გაუმჭვირვალე პროცესით ხდება ამ საკომისიების დაკომპლექტება, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს არის ჩვენი აზრით ნომერ პირველი საკითხი. ესეც კიდევ ერთი საკმაოდ ესეთი პოლიტიკურად მწვავე საკითხია, იმიტომ რომ იცით რო ქართულმა ოცნებამ 2017 წელს შეცვალა ეს და 2018 წლის არჩევნებისთვის შევიდა ძალაში ასეთი ახალი დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიების და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყო მხოლოდ 2018 წელზე გათვლილი, ალბათ 2020 წლის ხედვით იყო რომ ქართულ ოცნებას ყოველდა მეტი წარმომადგენელი საარჩევნო კომისიებში, მაგრამ ეს ცხადია უთანასწორო გარემოს ქმნის, ასევე კიდევ ერთი ფაქტორი არის რაც პრობლემას ქმნის.
ესეც იმ რიგის და ხასიათის ცვლილება, რასაც თulit რომ რასაც აი როგორც სისტემის შეცვლა, მაგალითად საარჩევნო სისტემის, რამაც თulit რომ შეიძლება ხელისუფლების შედეგ, ამაში დარწმუნება ხელისუფლების ძალიან გაგიჭირდება.
ალბათ სისტემის
თუკი მივიდა საქმე დისკუსიამდე, ესეც კიდე საკითხი.
ესეც ცალკე საკითხი, იმიტომ ვიცით რომ მუდმივად ჩვენზე თავდასხმები
მიმდინარეობს. გალაწყული, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხო, არის.
იცითა ხო, ნუ ისეთი რა თქმა უნდა პირველი რიგის ამოცანა მაინც არჩევნო სისტემა უნდა იყოს და მას შემდეგ ალბათ პრიორიტეტის და გრძელვადიანი ეფექტის მხრივ იქნება სწორედ საარჩევნო ადმინისტრაციის პროფესიონალიზაცია, მისი რაც შეიძლება გათავისუფლება პოლიტიკური გავლენებისგან, იმისათვის რომ დობა გაიზარდოს საარჩევნო ადმინისტრაციისადმი. თუმცა ეს არ არის ცხადია ერთადერთი საკითხი, ჩვენ ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი არის ასევე პრაქტიკის დონეზე მუშაობა საარჩევნო კომისიასთან, ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან და საარჩევნო ადმინისტრაციასთან, მათ შორის თქვენ ახსენეთ დავების განხილვა და დღეს პრაქტიკულად საარჩევნო დავები, მიუხედავად იმისა, რომ ფურცელზე შეიძლება კანონმდებლობით კარგად არის სიტუაცია, საარჩევნო დავებს პრაქტიკულად აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ მთლიანად მომართული არის საარჩევნო კომისია, რომ რაღაცა ფორმალისტურად განიხილოს, ზედაპირულად მიუდგეს. ეს საუბნო კომისიის წევრები წერენ ამ რაღაც ახსნა განმარტებებს თითოეულ დარღვევაზე და კი უნდა დაიწეროს ახსნა განმარტება თუ მათი მიზეზით რაღაც ახსნა განმარტება მოხდა, მაგრამ საარჩევნო კომისიები თვლიან, რომ აი ეს ვთქვა საალკო კომისიები, რომ თუ ახსნა განმარტება დაიწერა, ესე იგი დარღვევა აღმოიფხრა. ამ დროს ეს არის უბრალოდ ახსნა განმარტება, რატომ მოხდა ის დარღვევა და შესაბამისი რეაგირება უნდა მოხდეს და შესაბამისი დამრღვევი სამართლ დამრღვევზე უნდა იყოს სანქცია. ეს აი ეს რაღაცა ფორმალური მიდგომა და რაღაც ზედაპირული ხასიათი პრაქტიკულად ნიშნავს, რომ ისევ არც საარჩევნო სუბიექტები არიან თანაბრმდგომარეობაში და ჩვენი მხრიდანაც ხშირ შემთხვევაში ამ დაკვირვებას აზრი ეკარგება, იმიტომ რომ თუ დარღვევას აღმოაჩენდა საჩივარს წარადგენ, არავითარი რეაგირება ამაზე არ არის.
მიხეილ ბენიძეა ჩვენი სტუმარი, ხო, კიდევ ცოტა ხნით დარჩეს ჩვენთან ახალი ამბების შემდეგაც. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს, გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს.
მომჩენებელ ქარხანასთან გრძელდება დასაქმებულების და პროკავშირების საპროტესტო აქცია. ისინი ქარხნის ადმინისტრაციისგან მოითხოვენ პირობის შესრულებას და 6 თვის სახალხო დავალიანების ანდაცხაურებას. ქარხნის თანამშრომლები და პროფკავშირები უკვე რამდენიმე კვირა აქციებს პერიოდულად მართავენ, თუმცა ბოლო ორი დღეა აქცია 24-საათიანი რეჟიმით მიმდინარეობს. 5 მარტს გამართული საპროტესტო აქციის დროს პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარე მირაკლი პეტრიაშვილმა დასაქმებულებს წაუკითხა სააქციო საზოგადოება ელმავალმშენებლის უცხოელი მეპატრონის განმიღებული წერილი, რომლის თანახმად სახელფასო დავალიანების დაფარვა ორი კვირის განმავლობაში უნდა დაწყებულიყო. პირობის შეუსრულებლობის გამო ელმავალმშენებელ ქარხანაში დასაქმებულება პროფკავშირებთან ერთად საპროტესტო აქცია 20 მარტიდან განაახლეს და საწარმოს შესასვლელი დაბლოკეს. ელმავალმშენებელში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი 607 ლარია. ქარხნის ადმინისტრაცია დავალიანების მიზეზად ასახელებს მცირე მოცულობის შეკვეთებს და უცხოელი კონტრაქტორის დავალიანებას. საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით დადგენილი ახალი წესით ინტერპელაციის ფორმატში დღეს საქართველოს პარლამენტში მოუსმენენ პრემიერ-მინისტრს მამუკა ბახტაძეს და განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრს მიხეილ ბატიაშვილს. პრემიერ-მინისტრი ინტერპელაციის წესით პარლამენტში ფრაქცია ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიბარა. მას აინტერესებს პრემიერ-მინისტრის განმარტებები ქვეყანაში კრიმინოგენული ვითარების თაობაზე და მამუკა ბახტაძისგან ელის პასუხებს შეკითხვებზე, თუ რამ გამოიწვია ქვეყანაში ამხრივ ვითარების გაუარესება. რაც შეეხება განათლების მინისტრს, ის პარლამენტში ინტერპელაციის წესით დაიბარა ევროპულმა საქართველომ. მას მინისტრთან შეკითხვები აქვს პედაგოგების ხელფასების და ერთიანი ეროვნული გამოცდების და გამოსაშვები გამოცდების სისტემაში გარკვეული ცვლილებების თაობაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს არსებითად განიხილავს თიანეთის მერის თამაზ მეჭიაურის სარჩელს საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა, წინამოწევის პარლამენტის დეპუტატმა თამაზ მეჭიაურმა საკონსტიტუციო სასამართლოს შარშან მიმართა. პარლამენტთან მეჭიაურის დავის საგანია ადგილობრივი თვითმართლობის კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აძლევს მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების უფლებას. მოსარჩელის მტკიცებით, ნორმები უშვებს მუნიციპალიტეტის პირდაპირ გზით არჩეული მერის დაუსაბუთებლად გათავისუფლებას, რაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფო სამსახურში საქმიანობის განხორციელების კონსტიტუციურ უფლებას. თიანეთის მერად 2017 წელს არჩეული თამაზ მეჭიაურის ინტერესებს იცავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი. სხდომა 12 საათზე უნდა დაიწყოს. ვენესუელაში დააკავეს დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს აპარატის უფროსი რობერტო მარერო. ნიკოლას მადუროს მთავრობა მარეროს ტერორიზმში ადანაშაულებს. პროკურატურის ვერსიით, რობერტო მარერო ხელმძღვანელობდა ტერორისტულ ჯგუფს და ჩართული იყო კოლუმბიასა და ცენტრალური ამერიკის რამდენიმე ქვეყანაში მომზადებულ შეთქმულებაში, რომლის მიზანი იყო ვენესუელის ლიდერის ნიკოლას მადუროს დამხობა. 59 წლის რობერტო მარეროსთან ერთად დაკავებულია მისი დაცვის წევრი 34 წლის ლუის პაესი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მადუროს რეჟიმს მოთხოვა დაკავებულთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, რეპრესიების გაგრძელებას ადეკვატური პასუხი მოჰყვება.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს მიხეილ ბენიძესთან ერთად. ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი. ვაგრძელებ საუბარს ამ ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ საბოლოო ანგარიშზე 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგისა. და მინდა რომ შევეხოთ იმ ძირითად საკითხებს, ბატონო მიხეილ, რომლის გამოსწორება, რომლის არ ვიცი, რომელზე მსჯელობაც, რომლის არ დავიწყებაც, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის პერსპექტივისთვის წინ კიდევ არაერთი არჩევნებია. და იმ და ასე ბატონმა მიხეილმა გაუსვა ხაზი ამას და ეს მართლაც მნიშვნელოვანია, თუმცა არ გჩვევია საქართველოს მოქალაქეებს ასე მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ 2019 წელი არ არის არჩევნების წელი ფორმალურად. რა თქმა უნდა, უკვე ხედავთ რაღაც პროცესებს და ტენდენციებს და აქა-იქ მოძრაობას, სწორედ იმას, რაც არჩევნებს უკავშირდება, საპარლამენტო არჩევნებს, თუმცა ეს წელი თავისუფალია ადმინისტრაციულად და რესურსების თვალსაზრისით არჩევნებისგან და მნიშვნელოვანია ასეთი დროის გამოყენება ცვლილებებისთვის, რადგან ყველაზე ჯანსაღად შეიძლება შეიძლება ვიდრე მოახლოებულზე უკვე აწეული პოლიტიკური ტემპერატურით. რა არის ის საკითხები, აი რაზეც ყველაზე მეტად ისურვებდით, რომ ყურადღება იყოს გამახვილებული?
კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში პატარა არჩევნები გველოდება მაინც მაისში, მაგრამ ცხადია ის ისეთი მნიშვნელობის არჩევნები არ არის, რომელიც ძალიან დაძაბავს სიტუაციას, მაგრამ ნუ ალბათ
გარკვეულ არჩევნები, კი ბატონო.
გარკვეულებათა ღელვა მოყვება ამასაც. ხო, ცხადია, ხა ჩვენ გვაქვს სულ საერთო ჯამში 42 რეკომენდაცია და ყველაფერს აქ ვერ ჩავატებ და ვერ მოვაწყენ ხოლმე მსმენელს მათ შორის, მაგრამ აი ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი დიდი თემა არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება და ამ ხრივ არსებული პრობლემები, სადაც რა მიმართულებითაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა შეიზღუდოს იმ პირთა წრე, რომლებიც შეუზღუდავად არიან ჩართული საარჩევნო აგიტაციაში და კამპანიაში და ამის უფლება აქვთ. ასევე გონია, რომ მნიშვნელოვანია, თქვენ იცით, რომ საჯარო მოხელეებისთვის არსებობს შესაბამისი შეზღუდვა სამუშაო საათებში აგიტაციასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს უნდა გავრცელდეს ზოგადად უფრო ფართო წრეზე, საბიუჯეტო ორგანიზაციებზე, მათ შორის აიპებზე და თუნდაც საგანმანათლებლო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებზე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ საგანმანათლებლო სექტორში სკოლების პედაგოგებს, დირექტორებს, ბაღების აღმზრდელებს რთავენ სწორედ საარჩევნო აგიტაციაში და პრაქტიკულად მათი გამოყენება ხდება როგორც დამატებითი რესურსის და ამ ხრივ თქვენ გახსოვთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა იყო ის ხარდამჭერთა სიების მოგროვების დავალების პრაქტიკა, რომელსაც ხედავდით წინა არჩევნებზე და სამწუხაროდ ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, შედეგიც დაგვიდგა ქალბატონ ია კერზაიას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით, რომელზეც სხვათა შორის ჩვენ გვექნება ცალკე ანგარიში ძალიან მალე და ამ ეს ინსპექტირება კიდე ცალკე ადასტურებს ის, რაც ჩვენ მოვიძიეთ და მოვიკვლიეთ, რომ სამწუხაროდ ეს ინსპექტირება იყოს სწორედაც, რომ რაღაცა ერთგვარი ანგარიშ სწორების მექანიზმი პოლიტიკური ნიშნით ამ ქალბატონზე და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეს ასეთი ტენდენცია, ასეთი პრაქტიკის გამოყენება ხდება. ბუნებრივია, ამაზე უარის თქმა არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი არის სოციალურ ქსელებში არსებულ აი ამ დისკრედიტაციულ კამპანიებს სათანადო ყურადღება მიაქციოს სახელმწიფომ. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ საჯარო მოხელეების მხრიდან სოციალური ქსელებით აგიტაცია სამუშაო საათებში ამას მიუდგეს,
ამაზეც გავრცელდეს,
იმიტომ რომ ჩვენი აზრით ეს ვრცელდება. ჩვენი აზრით ეს ვრცელდება, უბრალოდ საარჩევნო ადმინისტრაცია ამას არ ავრცელებს და არ განმარტავს ასე კანონს, ამიტომ ეს ხშირად არის ხოლმე ის, რაც ჩვენი აზრით ისედაც კანონის სულისკვეთებით გათვალისწინებულია, შემდეგ გვიწევს იმაზე მსჯელობა, რომ ეს უნდა ავსახოთ უშუალოდ კანონში, იმიტომ რომ რომელიღაცა უწყებამ ადეკვატურად განმარტოს ის კანონი, თუ სიტყვასიტყვით არ ეწერება, სხვანაირ შემთხვევაში ვერ ითვალისწინებენ. არადაეხლა, როდესაც ეს კანონი იქნა მიღებული, მაშინ ინტერნეტი და სოციალური მედია არ არსებობდა
საერთოდ. რა მნიშვნელობა აქვს, იქ ხომ უფრო ადვილია საათით ფიქსირდება, როდის რა იმოქმედა.
რა თქმა უნდა, გაცილებით მარტივი არის ამის მიყოლა და ასევე ის დასპონსორებული კამპანიები, რომელიც Facebook-ზე აი ანონიმური გვერდების მეშვეობით ხორციელდება, ამას აქვს თავისი გამოწვევები და პრობლემები, ამაზე შეგვიძლია ცალკე ალბათ კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ მათ შორის აუდიტის სამსახურს უნდა ქონდეს შესაბამისი მეთოდოლოგია, რომ ეს ხარჯვა
ასევე გაფორმდეს ხო როგორც პოლიტიკური ხარჯი,
იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კარგი კანონმდებლობა, ასე ვთქვათ, მაუწყებლებში რეკლამის მონიტორინგის, მაგრამ შემდეგ ეს შავი რეკლამა, ასე ვთქვათ, რაც კიდე შავი ფული კიდევ რაც იხარჯება სოციალურ მედიაში და ონლაინ სივრცეში, ამაზე ადეკვატურ
შავად რჩება თორემ წესით არ უნდა იყოს გაგრძელებული.
ამაზე არ გვაქვს შესაბამისი რეაგირების მექანიზმი. აქ სამუშაო არის არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ვთქვათ იგივე Facebook-თან, იმიტომ რომ უკრაინის არჩევნებზე ახლა უკვე Facebook-მა მეტი გამჭვირვალობა თვითონ აიღო ვალდებულება და როგორც ევროპის ქვეყნებში და ამერიკის ქვეყნებში საუბარი აი ამ პოლიტიკური რეკლამის ხარჯების გამჭვირვალობაზე, ამას Facebook-ი უკრაინაში უკვე აკეთებს და ჩვენი ხელისუფლება უნდა მუშაობდეს, რომ ეს გავრცელდეს საქართველოზეც, მაგრამ როცა ეჭვი გვაქვს, რომ რიგი ასეთი კამპანიები ხელისუფლებასთან დაახლოებული პირების მხრიდან და მართულ პარტიასთან დაახლოებული პირების მხრიდან ხორციელდება, გახსოვთ თქვენ მათ შორის არჩევნების შემდეგაც მამუკა ხაზარაძეზე, ეკაბესელიაზე ასე შემდეგ. ცხადია, აქ მოტივაცია იმისა, რომ ეს ყველაფერი გასაჯაროვდეს, ცოტა ნაკლები შეიძლება იყოს ხელისუფლების
წარმო. ხო, მაგრამ ხო რაღაც აბსოლუტურად დაუშვებელია ამ სივრცის უგულებელ ყოფა, რომ თითქოს ეს არაფერი არ
და დაუშვებელი არის ამ სივრცის გამოწვევებზე ისეთი საუბარი, რაც რა ინიციატივებით მოვისმინეთ რაღაცა.
ეგ უნდა მეთქვა ხო, მისახედიაო და მიხე ასე გაპირებენ.
აპირებენ მიხედვას, ოღონდ არასწორი გზით, იმიტომ რომ აქ რაღაცა სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა ამ პრობლემას ვერ გადაჭრის, თუნდაც რო აი სრულიად მართლა გულწრფელი ინტერესებით გატარდეს და მიიღონ ეს კანონი, ანუ ძალიან მარტივად შეიძლება საქართველოს იურისდიქციის გარეთ იმ იმავე კამპანიის აგორება სხვა ქვეყნიდან და ჩაულებრივი კი ქვერ გავრცელდება საქართველოს კანონმდებლობა. ამიტომ ეს არ არის გადაწყვეტა, გადაწყვეტა არის ცოტა უფრო სხვა მიდგომა, უფრო მეტი გამჭვირვალობა და მართლა გააზრება იმისა, რომ ეს ასეთი კამპანიები მიუღებელია.
და ეს 600,000 ამომრჩევლის თემა. მოსყიდვის თემა, რომელიც ბანო მიხელ ფორმალურად რაც ვიცით, ფორმალურად კანონიერად მოხდა, რაც მოხდა.
არ, ჩვენი შეფასება არის, რომ სწორედ ფორმალურად კანონიერად ეს არ მომხდარა, საარჩევნო პერიოდში ასეთი მასშტაბის პროგრამის დაანონსება, რომელშიც ჩართულია რაღაც უცნაური ფორმა მიიღო თანამანაც, ხო, ეს წესით იყო კერძო გარიგება, იმიტომ რომ ქართულ ფონდი გამოისყიდა ასე ვთქვათ ვალებს სხვა ფინანსური ინსტიტუტებისგან, ანუ ეს იყო კერძო გარიგების მხრივ ადამიანების თვისარგებელის მინიჭება და სწორედ ეს ხდის მას ამორჩევლის მოსყიდვას. სხვა შემთხვევაში ეს სახელმწიფოს შეესყიდა, იქნებოდა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მაგრამ სახელმწიფოც იყო ამ ყველაფერში ჩართული და იცით, რომ პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა ეს ყველაფერი და ცხადია, რომ მათი ორ, ანუ აქ უკვე ჩანსის, რომ ამას პოლიტიკური მოტივი ქონდა, საარჩევნო მოტივი ქონდა და მათი ორგანიზებული იყო.
ცალკე საკითხია კიდე ვის ხარჯზე გაკეთდა.
ცალკე საკითხია ვის ხარჯზე გაკეთდა და ამაზეც გავიგეთ, როგორც თქვენ ნახეთ, რომ ბატონმა ხაზარაძემ განაცხადა, რომ ძალიან დაბალ, პრაქტიკულად ბანკებისთვის სრულიად
აახიეს.
ხო, ანუ აქ ეს კი არ არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ბანკებს ეხასიან, ბანკები დაზარალდნენ თუ არა, მაგრამ ისინიც თუ ზეწოლის ქვეშ მოექცნენ და ანუ მათაც დააძალეს ეს ყველაფერი. ამაზე მაშინ საუბრობთ, ანუ ისინი თავისი ნებით ჩაერთვნენ ამაში. თუ თავისი ნებით ჩაერთვნენ, შეიძლება ახლა მე მქონდეს მე რაღაც ამგებიან გარიგებაზე მივდიოდე, მაგრამ საკუთარი ნებით ვერთვებოდი ამაში, მაგრამ თუ ამასაც კიდე სახელმწიფო აძლევს, ეს ისევ ბიზნესეს ეწოლას და კიდევ სხვა პრობლემებს იწვევს. აქ ახლა ვფიქრობ, რომ ანუ რა უნდა გაკეთეს? აქ მივდივართ ისევ იმ ნების საკითხთან რა, ანუ თუ ხელისუფლება არ გამოიძიებს ამას და თუ ამას საერთოდ ასე იგნორირებას გაუკეთებენ, ეს უკვე კანონის მიხედვით ჩვენი აზრით ცალსახად კანონში გათვალისწინებული დარღვევა არის და კანონ უკანონობა არის მოკლედ და ამაზე უნდა შესაბამისი ორგანოები რეაგირებდნენ. ხო, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში არ იყოს ამაზე რეაგირება, მაგრამ ოდესმე რომელიმე ხელისუფლების შემდეგ, როგორც ხდება ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ახლა ადრეც მითქოს მე მგონი თქვენ სათაში, ვანო მერაბიშვილისთვის ერთ-ერთი მუხლი, რაზეც მას ბრალი წარუდგინეს და ციხეშიზის, არის სწორედ ამორჩევლის მოსყიდვა, რაღაც პროგრამის ორგანიზება ერთ-ერთი და ანუ სამწუხაროდ ჩვენ ანუ ასე შემდეგ შეიძლება ეს გახდეს კიდევ რაღაც პოლიტიკური ანგარიშის წორების ერთ-ერთი იარაღი, მაგრამ აი ასეთ რეჟიმში გვიწევს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში რეაგირება და არა მყისიერად, როცა პრობლემა და კანონ დარღვევა.
ხო, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, ქვეყნის განვითარებისთვის და ქვეყნის განვითარება არ არის მხოლოდ არჩევნების პოლიტიკური შედეგი. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ სხვა რამეს გულისხმობ. იმ ხარვეზებზე ლაპარაკი, რამაც შეიძლება ახლა თუ როგორ თქვა, წარსულზე ვეღარ მოახდინოს ბუნებრივია ზეგავლენა ამ თვალსაზრისით პოლიტიკური შედეგით, მაგრამ მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის, მნიშვნელოვანია მომავლისთვის და მოქალაქეების უფლებების უკეთესად დაცვისთვის. ჩვენ თითოეულ ამ თემაზე, დიდი მადლობა ანგარიშის გადმოცემისთვის, თითოეულ ამ თემაზე კიდევ მოგვიწევს ბევრი მსჯელობა. ჩვენ კი ვეცდებით, რომ ეს წელიწადი და ყველა წელიწადი და ყველა დღე გამოვიყენოთ ეფექტიანად. დიდი მადლობა მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობდით 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების მონიტორინგის საბოლოო ანგარიშზე.